ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Průvodce trendy v současné gastronomii s maškrtnicí Juliánou Fischerovou na rádiu Wave.
Vítám vás u dalšího dílu ve vlastní šťávě vonící vývarem, řasami, hipstry a japonskem. Řeč bude o rámenu polévce, která už nějakou dobu válcuje hitparády v okolních zemích, jen v Praze ji zatím kromě ojedinělých případů moc nevídáme. Změnit se to chystá Stano Baláš, který spolu s kolegy provozuje rámenový pop-up, tedy jakousi putovní restauraci. Dobrý den, Stano, vítám vás u nás ve studiu. Kdy proběhlo vaše první setkání s rámenem?
Dobrý deň. Bolo to asi pred 3 rokmi v Berlíne, v legendárnom podniku Kokolo Ramen. A pretože už vtedy sme aj s priateľkou mali veľmi radi vietnamské pho, tak sme chceli skúsiť niečo, čo sa tomu podobá, ale je skrátka z inej krajiny a vlastne vtedy sme o ramene nič nevedeli, ale už ten prvý kontakt ma vlastne oslovil natoľko, že som potom začal pátrať.
A čím si vás získal? Môžete nám o ramenu obecne říct niečo víc?
Získal si ma tým, že jednak mám veľmi rád polievky, pre mňa neexistuje deň bez polievky a mám veľmi rád cestoviny, akejkoľvek podobe, takže tie základné predpoklady tam už sú splnené a mám skrátka rád výrazné chute, mám veľmi rád ázijské jedlo, takže zase je to proste kombinácia všetkých tých základných faktorov, ktoré ma na tom jednoducho bavia. Ramen je veľmi špecifický tým, že má skutočne veľmi výraznú chuť a je to také jedlo, kde vlastne je nutné získať z tých základných surovín čo najviac tej ich pôvodnej chute a celkovo japonská kuchyňa je postavená na tom, že sa nepoužívajú koreniny, ale snaží sa vlastne vytvoriť čo najsilnejšiu, takú tú umami chuť, takú tú piatú proste chuť, ktorú by sme mohli preložiť ako niečo ako láhodnosť. To ma na tom baví, že to vlastne niečo úplne iné ako skoro kdekoľvek na svete.
Nakonec i třeba český nebo slovenský vývar nehýří príliš kořeninami, tak z čeho sa teda dělá dobrý rámen a v čem je to jeho srdce?
Dobrý rámen by mal mať 3 základné zložky, okrem tých rezancov, tých nudlí, ktoré sa vyrábajú špecifickým spôsobom. Pôvodne to vlastne jedlo z Číny a sú špecifické tým, že sa nevyrábajú z vajec, tak ako teda z talianske cestoviny, ale vyrábajú sa len z vody a múky a z prípadne nejakého zásaditého činidla, ktorému sa hovorí kansui a vyrábajú sa s pomerne malým pomerom vody, takže to cesto je veľmi suché a treba ho stlačiť pomerne vysokým tlakom, aby sa vôbec spojilo. A tým tie nudle získajú takú špecifickú textúru, nerozvaria sa tak rýchlo v tom vývare a sú pomerne také pevné až gumovité. A ten vývar, ktorý je tá druhá základná zložka, by mal obsahovať určite 3 časti. To je ten vývar samotný, ktorý mal byť čo najsilnejší. Väčšinou sa varí z bravčových, vepřových kostí, sušených rýb, prípadne z kuracích kostí alebo trupov a pridáva sa do toho nejaká forma tuku, či už je to sádlo alebo teda nejaký ochutený olej a pridáva sa do toho nejaká dochucovacia omáčka, ktorej sa v Japonsku hovorí tare a tá môže byť tiež z niekoľkých rôznych ďalších surovín a vlastne i podľa tej dochucovacej omáčky sa ramen delí na také 3 základné druhy a to je shoyu, keď sa v tom tare použije sojová omáčka, shio, keď to tare je vlastne len osolené solou a miso, keď to tare je vlastne vyrobené s použitím misopasty, čo sú fermentované sojové bôby a je to vlastne taká základná súčasť japonskej kuchyne.
Ja jenom doplním, že ramen sa říká i tým obyčejným práve samotným nudlím. Občas sa tak říká i tým nudlím, ktoré sa dají kúpiť ako instantní polévka za 5 korun, ale tohle to je trošku nieco iného. Vy si všechny tie základní 3 suroviny pro ten vývar samotný vyrábíte sami?
Áno, všetko robíme ručne z úplne základných surovín. A v tej japonskej kuchyni sa inak tie suroviny opakujú skoro v každom jedle, akurát sa inak upravujú a v rôznych pomeroch sa používajú, ale používame všetky základné suroviny. Sušené ryby, morské riasy, sušené huby, kosti a samozrejme tie cestoviny, ktoré ako jediné si sami nevyrábame, pretože je to veľmi zložité a ten stroj, ktorý je na to potreba, je veľmi drahý.
V dnešním díle ve vlastní šťávě to voní polévkou, tedy ramenem, japonským vývarem s nudlemi a se speciálními dochucovadly. Povídáme si o něm se Stanem Balážem, který spolu s kolegy provozuje ramenový pop-up Miska Ramen. Stanuje problém tady něco získat, nějakou ze surovin, například ty nudle?
Samozřejmě, že tu existují velkoobchody, které sem dovážají různé asijské suroviny, ale právě ty japonské originálné poměrně málo. Dostupnější jsou suroviny z Číny, z Vietnamu alebo z Koreje. A my jsme poměrně dlouho hledali dodavatelů originálních japonských surovin a nakoniec po vyše pol roku sa nám to aj podarilo. A tie nudle samotné, ako už som hovoril, nevyrábame si ich, aj keď po správnosti si každý ten ramen shop alebo ramen bar, tak ako sa im v Japonsku hovorí, vyrábajú sami. Tie kupujeme od jedného pána Japonca, ktorý 15 rokov žije v Prahe a okrem iného je jednou z jeho podnikateľských činností práve výroba týchto tradičných nudlí ramen.
Takže v Praze sa vyrábí klasické nudle ramen.
No on tú výrobňu má v Moste, ale žije v Prahe.
Jak složité je začít vařit polévky pro veřejnost? Začínali jste nějak oficiálně v provozovně a co vás k tomu nakoplo?
Nakoplo ma to, že som to najprv varil pre kamarátov, ktorým to tak veľmi chutilo, že vlastne ma začali ako neustále nabadať k tomu, aby som to nejak začal robiť akože oficiálnejšie alebo pre nejakú širšiu verejnosť. Ja som si na to zo začiatku netrúfal, ale vďaka môjmu spoločníkovi aj vo firme, ktorú už dnes máme založenú, som sa proste osmelil, získal som odvahu, ďaka tomu, že ma skrátka podporil a slúbil mi pomoc, tak sme sa dohodli, že urobíme nejaký taký prvý neoficiálny pop-up pre kolegov z mojej práce a jednu agentúru, s ktorou spolupracujeme a tak to vlastne nejak celé začalo. Bola to vyslovene súkromná privátna akcia pre 50 ľudí a samozrejme, že zo začiatku sme moc nevedeli, čo to všetko bude obnášať. Navariť vývar pre 5 ľudí a pre 50 ľudí zas tak veľký rozdiel nie je, pretože je to len skutočne množstve tých surovín a to nejak prepočítať není zas tak ťažké.
Potrebujete hlavne veľký hrnec?
Presne tak. Náročné je získať a nájsť to vybavenie, lebo od určitého množstva sa jednoducho hrnce nevyrábajú tak veľké.
Jaké veľké to množství, odkud sa už hrnce nevyrábí tak snadno?
No keby ste chceli navariť polievku pre 50 ľudí a dajme tomu jedna porcia sú 3 deci, tak potrebujete nejakých 20 litrov. Bežne napríklad v nejakých veľkoobchodoch alebo s gastropotrebami kúpite hrnce, ja neviem, 50, 60, 70 litrov, ale keď chcete navariť pre 200 ľudí, tak už taký hrnec vám skrátka nestačí a buď to musíte rozdeliť do viacerých, čo je zase komplikácia v tom procese a zdržiavate sa tým. Musíte nájsť jednoducho nejakú kuchyňu, kde je nejaké špeciálne vybavenie, lebo v tých profesionálnych prevádzkach existujú napríklad várne kotle zabudované, ktoré majú aj 200 litrov.
Vy aktuálne vyrábite tedy v nejaké své provozovne?
Nemáme žiadnu svoju provozovnú, prenajme si priestory. V túto chvíľu vlastne dve kuchyne. Jednu používame úplne od začiatku, ktorú mi odporúčil vlastne známy, ktorý nám vtedy pomáhal s tým prvým pop-upom. Je to kuchyňa v Klánovicích. Je to vlastne kuchyňa určená pre učňov strednej gastronomickej školy. A tam práve je tento veľký kotol, ktorý má 200 litrov, kde teraz sme schopní variť aj tie veľké množstva. A popri tom si prenajímame kuchyňu, takzvanú zdieľanú kuchyňu, kde proste na pár hodín denne môžete prísť, navariť si, čo potrebujete, poskytnú vám aj nejaké skladovacie priestory a tým pádom nie je nutné si prenajímať kompletnú profesionálnu kuchyňu.
A je to legálny prostor, kde sa môže.
Je to legálny priestor, kde sú splnené všetky hygienické podmienky a normy a kde je to nejakým spôsobom certifikované, takže sa ľudia samozrejme nemusia báť, ale zároveň teda vzhľadom na to, že to začalo rozhodne ako taká amatérska aktivita, tak vlastne nie je nutné sa príliš rýchlo profesionalizovať a mať nejaké príliš vysoké náklady s tým.
Co vám zatím v podnikání gastru prišlo ako nejtežší? Zvládate sa ešte venovať vaší pôvodní profesi a je to vôbec potreba?
Zatiaľ ešte sa musím živiť mojou pôvodnou štandardnou prácou, pretože jednoducho nezarobíme toľko, aby som si mohol dovoliť tú prácu opustiť, ale vyrástli sme celkom rýchlo. My sme tie prvé pop-upy verejné začali robiť minulý rok v červnu, v júni teda. A už v decembri sme si založili vlastnú firmu a dnes ich zamestnávame na plný úväzok kuchára, ktorý nám vlastne výrazne pomáha a plánuje všetky tie akcie. Ale sme radi, keď sme schopní ho zaplatiť a pre nás už potom ako spoločníkov vo firme nič moc neostáva, takže zatiaľ to berieme ako nejakú našu investíciu do začiatku tohto podnikania, ale keďže musíme platiť účty a hypotéky a podobne, tak musíme mať ešte nejakú aktivitu mimo toho.
V dnešním díle ve vlastní šťávě si povídáme se Stanem Balážem o jeho pop-upu Miska Ramen, o tom, jak je těžké nebo složité začít s podnikáním v gastru, o tom, jak chutná japonská polévka ramen a o tom, kam se s pop-upem budou pohybovat dále. Stano, kolik akcí pravidelně míváte a jaký typ akcí si vybíráte?
Rozhodne preferujeme akcie vlastné, to znamená, ktoré si sami zorganizujeme v priestore, ktorý si sami nájdeme. Nie sme úplne fanúšikovia takých tých food festivalov, pretože podľa nás ramen nie je skrátka festivalové jedlo. To väčšinou vyžaduje, že musíte zmenšiť tú porciu, že sa to servíruje v plaste a v japonskej kuchyni všeobecne sa kladie veľký dôraz aj na tú prezentáciu a nám sa to skrátka nepáči, keď je to v tých plastových miskách. Plus ramen je skrátka veľké a výdatné jedlo, ktoré by si mal človek užiť naplno a nielen tak ako ochutnať pár lyžičiek a dať si pár tých rezancov. Akcie robíme v poslednom čase tak 2-3 krát za mesiac v rôznych priestoroch, ale od decembra sme boli opakovane v jednom konkrétnom v Jungmannovej ulici. pomerne nový podnik, ktorý sa pre tie naše účely výborne hodí, pretože tam je vlastne kuchyňa, prípravňa a zároveň je to veľký priestor, svetlý, úplne nový, kde sa ľudia cítia príjemne.
Jak zvládate kontrolovať konzistentný provoz a ste stále ešte na každej akcii?
Som na väčšine našich akcií, v podstate iba v poslednom mesiaci som pár vynechal, pretože som bol na dovolenke, ale je to určite potrebné a v tom gastrobiznise vám každý povie, že v zásade nie je možné prevádzkovať podnik v gastronomii bez toho, aby ste tam boli na dennej báze. Ale určite sú samozrejme nejaké spôsoby, ako si nejakú konzistentnú kvalitu zabezpečiť. Máme tiež aj konzultanta, ktorý 30 rokov pracuje v gastronomii ako kuchár, a vlastní v Prahe reštauráciu, takže ten nám samozrejme radí a pomáha vám trošku aj s tým procesom, pretože v začiatku vlastne to najťažšie pre nás bolo vôbec naškálovať to varenie a jak vlastne navariť to veľké množstvo pre toľko ľudí a kde zohnať tých brigádníkov a kde nakúpiť to vybavenie a postupne človek nejak ako sa učí a zisťuje, jak to chodí. A tú kvalitu kontrolujem veľmi jednoducho. Ja som to nášho šéfkuchára naučil variť. Zo začiatku sme to varili spoločne a postupne som mu dával viac a viac samostatných úloh, tak aby sa nejakým spôsobom zabehol. A treba samozrejme ochutnávať. Každý ten produkt, ktorý sa vyrobí v tej kuchyni, treba okamžite chutnať. A používame aj také vyslovene technické metódy. Používame napríklad prístroj, ktorému sa hovorí refraktometer. A to je prístroj, ktorý slúži na meranie množstva soli v tekutinách. A pretože vývar je jeden z tých základných vecí, ktoré robíme a tie rôzne dochucovacie omáčky, tak zrovna tá slanosť je jedno z takých dôležitých vecí, ktorá musí byť konzistentná.
Kromě slanosti, co môže byť problém u ramenu?
Problém u ramenu môže byť, že je ten vývar veľmi slabý, že jednoducho nemá tú chuť, nemá dosť toho umami. Určite môže byť problém tie nudle, pokiaľ nie sú vyrobené tou metodou, ktorou by mali byť vyrobené, tak nemajú tú textúru požadovanú, nemajú tú chuť a veľmi rýchlo sa v tom vývare rozvaria a nikto nemá rád rozvarené cestoviny.
Deláte i vegetariánsky ramen?
Robíme aj vegetariánsky ramen, aj keď to je v podstate také trochu porušenie tradície japonskej, pretože ramen vznikol ako čisto mäsové jedlo a vždycky základ sa robil z braučového. A síce aj v Japonsku sa dneska vegetariánsky ramen varí, ale sú takí tradicionalisti, ktorí to dosť odmietajú. My vegetariánsky ramen robíme proste preto, že máme radi aj vegetariánske jedlo, aj radi jednoducho mäso aj vynecháme z rôznych dôvodov. A jednoducho si myslím, že dnes si to tá gastronomia pýta.
Kde sa dá ten ramen naučiť?
Dá sa naučiť ideálne v Japonsku, čo som teda absolvoval v rámci dovolenky asi pred 2 rokmi, kde som absolvoval kurz vlastne len jednodenný, ale veľmi, veľmi intenzívny, veľmi, veľmi nabitý informáciami a pomerne dosť profesionálny v Osake, v škole určenej práve na to, aby ste sa naučili variť ramen a zároveň viesť celý ten ramen biznis, takže prevádzkovať vlastne samostatne reštauráciu. Určite sa dajú tie informácie nájsť na internete a vygoogliť alebo pozrieť si nejaké videá na YouTube, ale musím povedať, že Japonci vo všeobecnosti, japonskí šéfkuchári neradi zdieľajú svoje recepty, takže skutočne poctivý a dobrý ramen sa podľa mňa z YouTube naučiť nedá.
Hlavne podľa mňa si to nachutnať. Plánujete v brzkej dobe založenie nejakého toho ramenového baru?
Určite áno. To je vlastne od začiatku náš cieľ. My sme, keď sme začali robiť tie verejné pop-upy, tak sme už na začiatku vedeli, že my chceme, aby to bol reálne biznis. My sme nechceli to robiť len ako nejaký koníček. Ja pracujem v marketingu pre jednu veľkú globálnu firmu a som naučený rozmýšľať takýmto spôsobom a môj konečný cieľ je osamostatniť sa a vlastne byť sám sebe pánom. Takže od začiatku toto bol náš zámer. Ale samozrejme sme čase zistili, že nie je to také jednoduché, že taká tá predstava, že za 2-3 mesiace nájdem priestor a za 3 mesiace ho zrekonštruujem, postavím kuchyňu a skolaudujem a dodržím všetky hygienické pravidlá, otvorím a bude to fungovať, tak tá bola úplne mylná. A dnes aj v podstate po roku, čo fungujeme, s tým máme dosť problém a jednoducho sme zatiaľ vhodný priestor nenašli.
Jak dlouho to trvá od nuly k výslednému produktu ramenu?
Dá sa to navariť aj za deň, v závislosti na druhu ramenu, ale keď chcete, aby to bolo skutočne dobré a poctivé, minimum je podľa mňa 2 dní, 2 celé dní.
Na výrobu toho tedy daši?
Na výrobu všetkých tých jednotlivých ingrediencií, na navarenie toho vývaru a keby ste vyrábali nudle, tak máte na to stroj, tak to je naopak veľmi rýchle, to trvá možno hodinu.
Děkuji moc za rozhovor, Stano. Dnešní díl Ve vlastní šťávě pojednával o japonském ramenu, o tom, co to znamená vést pop-upovou restauraci, o tom, z čeho se dobrý ramen dělá a o tom, jaká jsou úskalí jeho výroby. Celý ramenový rozhovor si můžete stáhnout také jako podcast na stránkách Rádia Wave. Těším se na vás zase příští pátek ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Průvodce trendy v současné gastronomii.